Nová generácia zločinu. Tento príbeh má ešte pevné korene v začiatkoch modernej mafie na Slovensku 90. rokov. A predsa už znie inak. Juraj Ondrejčák. Podľa neoverenej verzie bol Juraj Ondrejčák, prezývaný Piťo, blízkym bojovníkom Durana Križanoviča. Keď sa ten dostal do konfliktu so Sýkorom a obaja bosovia vo vzájomnom súboji padli. Už vtedy prejavil Piťo charakter a rozchod s jadrom Sýkorovcov potvrdil založením vlastného gengu. Ale uznával aj pragmatizmus podsvetia a vo vlečúcom sa súperení Sýkorovcov s Takáčovcami bol spoľahlivo na strane Sýkoriek. Možno aj z toho pramení podozrenie, že hlavu Takáčovcov odstrelil niekto z Piťovcov. Neoficiálne zdroje tvrdia, že práve jeden z Piťovcov zastrelil na bratislavských kramároch Jána Takáča. Naopak, Sýkorka Juraj Bilik, alias Čaptavý, pred súdom tvrdil, že Juraj Ondrejčák musel od Sýkorovcov odísť, lebo ich posledný bos Kýbel mal podozrenie, že donáša polícii. Gang Piťovcov sa sformoval na prelome storočí, ktorý bol zároveň prelomovým obdobím v krátkej histórii novodobého slovenského podsvetia. Prvá generácia mafiánov, zakladateľov, sa postupne vystrieľala. Sedela za mrežami, či bola na úteku pred siliacim tlakom štátu. Ten sa pomaly spametával zo zmeny politického režimu a absurdnej Havlovej generálnej amnestie. Piťovci predstavujú novú generáciu ostrých chlapcov, ktorí sa ako organizovaná skupina od začiatku vyznačovali znakmi, čo nemal predtým žiadny iný gang na Slovensku. A ani v zahraničí by sme nenašli veľa podobných. Mali štandardné oblečenie, aj výzbroj, a nechýbalo ani mystické súručenstvo cez tetovanie, ako potvrdil neskôr korunný svedok Macejcák. Ja, Igor Dvorský a Adam Štefunko, prezývaný Šangala, sme si dali urobiť tetovanie na ľavej ruke pred bicepsom. Napísané tam máme: Si vis pacem, para bellum. Keď chceš mier, priprav sa na vojnu. Pod tetovaním je číslo. Ja mám 2. Išlo teda až o polovojenskú bojúvku, ako by nazvali v Česku, s osobitým zmyslom pre spravodlivosť, ktorá viedla ich vodcu Piťa v jednotlivých prípadoch ku kritike skorumpovanosti a zneužívania moci políciou, pričom na presne opačnom princípe je založené spolunažívanie mafiánov s niektorými policajtmi. Takmer by sa nám chcelo veriť v akúsi novodobú verziu Lupiča, gentlemana typu Arsène Lupin, či skôr mafiána, gentlemana, len keby nebolo okolo toho zároveň toľko podozrenia z krvavých činov a aj zločinov. Svoje tu mohla zohrať aj filozofia bojových umení a najmä karate, ktoré priviedlo Piťa a jeho verných pod trénerské krídla advokáta Ernesta Valka, kde sa vraj stretli tiež s Hrbáčkom, ale aj so synom podnikateľa Reháka. Zďaleka sa však nespoliehali len na svoje, iste dobre vyvinuté a vytrénované svaly. Do histórie slovenskej kriminalistiky sa zapísali aj tým, že im bol začiatkom roku 2005 zhabaný pozoruhodný arzenál zbraní. Muži zákona našli v skladoch a garážach v Lamači a Devíne až 16 samopalov, pištole, revolvery, guľovnicu, rozbušky, slzotvorný granát a tisíce nábojov. Navyše, na rozdiel od mafiánov novej doby, ktorí na seba zásadne neupozorňujú a snažia sa aspoň trochu splynúť s okolím, Piťovci mali od začiatku výrazné spoločné znaky. Boli nimi čierne, géčkové Mercedesy, niektoré dokonca opancierované, maskáčové oblečenie a dokonca nepriestrelné vesty nosené bežne na verejnosti. Radi sa predvádzali v skupinách, keď so širokými ramenami provokačne prechádzali obchodnými centrami pred očami masy návštevníkov. Jadro gengu údajne spolutvorili Piťovi kamaráti Miroslav A. a Matej Eš, s ktorými vyrastal v Lamači a začiatkom 90. rokov chodili spolu do tej istej vojenskej školy v Martine. Na súde to druhý z nich opísal takto. Ondrejčák je môj kamarát. Poznáme sa z vojenskej akadémie, kde sme študovali. Stretávali sme sa spolu každý deň. Poznám jeho rodinu, máme veľa spoločných záujmov, športové aktivity či historické vozidlá vojenskej techniky. Piťo školu nedokončil, pretože si uvedomil, že inými aktivitami môžem zarobiť o mnoho viac peňazí. Tie iné aktivity opísal novinár Nicholson, ktorý sa s Ondrejčákom stretol osobne v Piťovej krčme Trojka v Lamači. Podľa advokáta Ernesta Valka pracoval Piťo v 90. rokoch pre bezpečnostnú firmu jedného z bývalých policajtov, ktorý bol neskôr koncipientom v advokátskej kancelárii. Potom robil pre Sýkorovcov v skupine vedenej Františkom B. Áno, robil pre nás, povedal údajný bos Sýkorovcov. Piťo zrejme vytvoril z rovesníkov komando, pričom spočiatku zarábali najmä na ochrane mocných ľudí. Stáli napríklad na stráži pri družke košického bosa Dušana Borženského, prezývaného Borža, a boli pritom pekne ostrí. Osobne to zakúsil aj údajný nový bos košického podsvetia Robert Okoličáni, ktorého vytiahli z auta a Piťo mu vrazil výchovnú facku. Nie len, že tento incident prešiel pre iniciátora vlastne beztrestne, len podmienečným trestom, ale ešte sa tým pred novinármi aj chválil, kým Okoličáni naopak predstieral, že sa nič nestalo. Všetci sa ich báli, lebo mali energiu. Nebavili sa. Hneď pichali nožom. Boli ako sršne. Povedal o nich Ľuboš F., známa postava nitrianského podsvetia.